Europa Liberă în direct.
La microfon Victor Eschenazi Moroșan și
Ileana Ciurchescu.
Bun găsit și iată primele, pentru început, principalele teme ale relatărilor emisiunii Europa Liberă în direct.
România nu este un stat de drept din cauza corupției larg răspândite și a situației copiilor orfani, afirmă la Bruxelles și de la microfonul Europei Libere, Ari Ostlander, deputat în Parlamentul European.
Încotro se îndreaptă mineritul în statele candidate la integrarea în Uniunea Europeană.
Lege există, dar nu se aplică, afirmă Nicolae Manolescu în comentariul său săptămânal.
Vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, la Davos.
Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Kiev.
Migrația spre Occident în baza unui raport al Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare. Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a discutat miercuri la Bruxelles proiectul de raport referitor la progresele României pe calea aderării la Uniunea Europeană. Dacă în liniile sale generale, raportul Emma Nicholson a fost favorabil, în sensul că România este încurajată să aplice reformele necesare aderării în 2007, atât baroneasa cât și Ari Ostlander, cunoscut deputat european, au exprimat rezerve serioase față de comportamentul administrației de la București. Emma Nicholson a difuzat celor prezenți un comunicat în care critică cu asprime ceea ce numește încălcarea de către România a moratoriului asupra adopțiunilor internaționale și a Convenției ONU pentru drepturile omului. Binecunoscut de ani de zile la București, de când condamnă, citesc, stagnarea din România, rezultatul unei atitudini imorale a politicienilor și oamenilor politici din jurul lor, Ari Ostlander, deputat european din Olanda și coraportor în problema extinderii Uniunii Europene, a sugerat miercuri chiar o întrerupere a negocierilor cu România. Ileana Giurchescu i-a cerut prin telefon să-și precizeze și pentru dumneavoastră opiniile și rațiunile pledoariei sale. Acest raport conține din nou câteva critici atât de serioase, o impresie pe care o am și din alte rapoarte decât cel al doamnei Nicholson, că situația s-a deteriorat atât de mult în România în domeniul respectării legii, al respectului pentru drepturile omului. Erau și o serie de puncte referitoare la corupție, la corupția larg răspândită, referitoare și la faptul că autoritățile nu fac suficient pentru a remedia situația. În continuare există o corupție imensă în orfelinate, continuă traficul cu persoane, sunt probleme în sistemul juridic. Așa că am întrebat, spune Ostlander, trebuie să acceptăm o deteriorare a situației într-un domeniu fundamental, cel al criticilor politice de la Copenhaga. Am suspendat negocierile cu Slovacia în timpul regimului Meciar. Cerem guvernului turc reforme substanțiale. Trebuie să fim echitabili. Așa că trebuie să spunem și României că toate negocierile pe probleme tehnice sunt în ordine, dar nu reprezintă fondul problemei. Așa că dacă nu se transformă într-un stat democratic care respectă domnia legii, atunci este în afara orizontului Uniunii Europene.
Ați propus suspendarea negocierilor de aderare cu România. Cu ce șanse ca propunerea să se transforme și în realitate?
I recommend the Council and the Commission to...
Am recomandat Consiliului și Comisiei Europene să suspende negocierile, iar în acest moment Consiliul și Comisia examinează propunerea mea. Și ultimul vot este în Parlamentul European.
După cum știți, anul 2004 este an electoral în România, iar premierul Adrian Stase declara recent că ar vrea să facă din aderarea la Uniunea Europeană o temă electorală a socialdemocraților. Ați luat în calcul efectul posibil pe care propunerea dumneavoastră, mai ales dacă se transformă în realitate, pe care propunerea l-ar putea avea asupra alegerilor?
We don't mind whether there are elections yes or no.
Nu ne interesează dacă este un an electoral sau nu. Avem aceste rapoarte în fața noastră și trebuie să acționăm în consecință. Iar în opinia mea, consecința trebuie să fie să spunem guvernului român că suspendăm negocierile tehnice pentru că deficiențele sunt prea mari, iar prioritatea trebuie să fie remedierea acestor deficiențe.
N-a declarat europarlamentarul olandez Ari Ostlander, membru al fracțiunii Partidului European de coloratură conservatoare și coraportor asupra extinderii Uniunii Europene în Parlament. L-am întrebat și pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles despre eventualele urmări ale declarațiilor lui Ari Ostlander, dat fiind multele instanțe europene. Dan Alexe?
Asemenea rapoarte, odată adoptate de Parlament, nu au decât o valoare de recomandare. Din punct de vedere strict legal, toate aceste rapoarte sunt de fapt recomandări, inclusiv rapoartele Comisiei Europene, executivul de la Bruxelles cu care candidații duc negocierile. Pe scurt, Comisia propune, Parlamentul întărește acea propunere, iar guvernele decid. Adevăratele decizii le iau așadar șefii de stat și de guvern, care, desigur, țin cont de aceste rapoarte și recomandări. În concluzia sa actuală, raportul despre România cere Parlamentului European doar să sprijine eforturile României de a încheia negocierile cu Uniunea până la sfârșitul anului. Nu se spune nimic despre aderare sau nu în 2007. În mod practic, lucrurile se opresc la această declarație, la acest îndemn de a sprijini România să încheie negocierile. Și am văzut unii parlamentari sunt împotriva continuării rapide a negocierilor cu România, sunt pentru suspendarea lor pentru o vreme. Dar, să spunem, chiar dacă ar vota la majoritate în favoarea unei improbabile suspendări a negocierilor cu România, Parlamentul nu ar putea constrânge în acest sens guvernele și nici Comisia Europeană. Dar, desigur, un asemenea vot negativ al Parlamentului European ar avea o mare importanță simbolică, morală și chiar politică și el n-ar putea fi ignorat. Deocamdată însă tot ceea ce poate să facă Parlamentul este să înmâneze o copie a raportului amendat și aprobat guvernelor și parlamentelor țărilor Uniunii, ca și, desigur, Guvernului și Parlamentului României. Și de aici deciziile vor fi luate de guverne.
Ar mai fi de adăugat o primă reacție de la București, cea a premierului Năstase, pentru care deputatul european conservator, cităm, are o problemă personală legată de filiala creștin-democrată din România și că PSD ar fi dispus să ajute Partidul Național Țărănesc să intre în Parlament dacă deputatul olandez va putea explica în ce mod se poate realiza așa ceva. Cum ar spune Caragiale, curat răspuns.
În România, legile există, dar ele nu se aplică, este părerea pe care o exprimă în comentariul său săptămânal profesorul Nicolae Manolescu.
Ne-am tot plâns că nu avem legi, că nu sunt bune, ori că lasă loc de indulgență exagerată. Lucrurile nu mai stau de mult chiar așa. Chiar dacă e loc pentru mai bine, problema care mi se pare mie preocupant în România celui de-al 15-lea an postcomunist nu este insuficiența legislativă, ci pur și simplu neaplicarea legilor. Cazuri destule chiar și în ultimele zile. S-a făcut oarecare vâlvă în jurul dezvăririi statuii lui Isaac Rabin de la Brașov de către liderul PRM. Convertirea subită la filosemitism a antisemitului domn n-a scăpat firește nimănui. Paranteză fie zis, domnul Andrei Cornea a avut ideea de a răsfăi cel mai recent număr din revista România Mare și a constatat că domnul Vadim Tudor face exact aceeași publicistică intolerantă, trivială și rasistă ca și până acum. Am închis paranteza. Mai puțin s-a observat că statuia a fost ridicată și vernisată fără aprobarea cerută de legea Consiliului Primăriei Brașov. Mai mult, consilierii au amendat pe cei care de capul lor împodobiseră Brașovul cu un monument de nimeni solicitat. Amenda derizorie de 20 de milioane de lei n-a fost plătită și îndrăznesc ca spune, nici nu va fi. Legea pretinde că orice construcție neautorizată se dărâmă. Nu s-a întâmplat nimic asemănător cu statuia din Brașov. Și îndrăznesc încă o dată a spune, nici nu se va întâmpla. Tupeul liderului PRM e bazat pe o experiență veche și consolidată. Legea nu e aplicată. Același caz mai ridică o problemă de neaplicare a legii. Monumentul din Brașov n-a fost solicitat de urmașii omului politic israelian. Domnul Vadim a încălcat legea care ne protejează pe noi și pe unii din urmașii noștri de folosirea neautorizată a imaginii, a numelui și așa mai departe de către inși abuzivi în scopul propriu. Vicepreședintele Orda, Oficiul pentru Drepturile de Autor, domnul Eugen Vasiliu, a arătat că pedeapsa pentru astfel de abuzuri echivalează cu câțiva ani de închisoare. Liderul PRM nu se închisește nici de această dată. El știe că a mai avut și alte procese, unele sunt încă pe rol, altele încheiate cu sentințe definitive și executorii, pe care le ignoră. N-am auzit să fi plătit un sfanț din multele miliarde la care a fost condamnat. Și mai știe și că fără plângerea păgubitului, urmașului Rabin în cazul de față, justiția nu se sezizează. Aici e un defect al legii. Același în cazul unui mai vechi client al nostru, fostul ministru al sănătății, prins cu muța în sac. E vorba de domnul Beuran. Dat afară de la universitate pentru plagiat, domnul Beuran a fost reintegrat rapid, nici măcar prin sentință judecătorească. Înainte ca procesul cu Universitatea de Medicină să fie judecat, Domnul Beuran s-a prezentat la post. Eu nu lupt contra guvernului, a declarat Caragialean, rectorul UMF, admițând că s-au exercitat presiuni asupra domniei sale. Dar cu legea se putea lupta, domnul profesor Popescu? Uite că se putea. Alaltăieri, guvernul și-a anunțat intenția de a emite ordonanțe prin care evaziunea fiscală să fie considerată crimă. Perfect. Până una alta însă, evaziunea se pedepsește doar în cazul unor amărâți. Mari datori nici n-au treabă cu legea. Dacă un cetățean oarecare nu plătește integral și la timp, ce eșalonări sau amânări, impozitul pe venitul global, chiar dacă îi vine ca mie pe 2 ani deodată din cauza că fiscul lucrează anapodă, e penalizat automat, cu procente în progresie. Dacă un patron de firme, între care clubul de fotbal Steaua, ca domnul Gigi Becali, nu vrea să plătească impozit pe terenurile pe care le are, nu plătește. O mai și declară la televizor cu multă superbie, cum a făcut de unăzi. Și ce îi se întâmplă? Nimic. După cum tot nimic nu îi se va întâmpla, nici pentru că a încălcat contractul cu unul din jucătorii clubului Steaua, dându-l afară cu vorbele, nu mă interesează că ești sub contract, eu nu te mai plătesc. Pur și simplu. Vorba unde lege nu-i tocmeală, n-are nicio acoperire la noi. Tocmeala e mai tare ca legea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
La Baia Mare, Uniunea Sindicatelor Miniere a reluat discuțiile, dar fără succes, cu administrația companiei Remin în legătură cu concedierea 1800 de salariați. Care este situația la fața locului? Relatează Leontin Cupar.
Uniunea Sindicală Minieră Nordmin din Baia Mare și Liga Sindicatelor Miniere Maramureș au anunțat astăzi declanșarea conflictului de muncă odată cu eșecul negocierilor purtate împreună cu administrația Companiei Naționale Miniere Remin. După mai multe runde de negocieri cu administrația, unde s-a discutat despre contractul colectiv de muncă pe anul 2004, majorarea salariilor cu 15% și situația disponibilizării celor 1800 de salariați în condiții avantajoase, directorii companiei Remin au bătut în retragere, motivând că nu dispun de pârghile financiare menite să mulțumească doleanțele sindicatelor din minerit. Sindicatele par mai degrabă interesate de obținerea unui salariu compensatoriu generos și garantarea locurilor de muncă pentru minerii rămași, până la închiderea sectorului prognozat să aibă loc în anul 2007. Inginerul Gheorghe Pașca, președintele Ligii Sindicatelor Miniere Maramureș, a declarat astăzi într-o conferință de presă la Baia Mare că lipsa unui buget concret de funcționarea companiei Remin pe anul 2004 a dus la imposibilitatea semnării contractului colectiv de muncă. Aceeași situație se înregistrează și în cazul celor 1800 de mineri care vor fi disponibilizați, pentru care se solicită și plăți compensatorii în sumă de 300 de milioane de lei pentru fiecare minier. Partea tristă e că nimeni din administrația companiei miniere Remin nu poate garanta aceste salarii, iar Ministerul Economiei și Comerțului refuză un răspuns clar la solicitarea sindicatelor. Această stare de nesiguranță a determinat declanșarea conflictului de muncă și în cel puțin o săptămână e posibil ca minerii să intre în grevă generală, apoi să iasă în stradă. Inginerul Tiberiu Mihali, președintele unei sindicale miniere Nordmin, a spus că reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului refuză să negocieze un program social pentru cei 1800 de mineri care vor fi concediați, iar administrația județeană este depășită în medierea unui conflict de muncă care antrenează minerii din 5 județe, unde funcționează exploatările miniere subordonate Reminului. Liderii de sindicat păreau foarte interesați de obținerea bugetului de funcționare a companiei pe anul acesta, estimat la 1600 de miliarde de lei și mai puțin de minerii disponibilizați. Cei doi lideri de sindicat sunt deciși să ducă conflictul de muncă până la greva generală pentru a sensibiliza astfel Ministerul Economiei și Comerțului de la București în obținerea banilor pentru minerit. Leontin Cupar pentru Radio Europa Liberă, Baia Mare.
Are mineritul un viitor în statele candidate la intrarea în Uniunea Europeană? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Dan Alexe, aflat la Bruxelles.
Deși cărbunele s-a aflat la originea Uniunii Europene, prin acea comunitate europeană a cărbunelui și oțelului, totuși în ultimele două decenii, cărbunele a devenit una din cele mai nerentabile industrii în Europa. Până în anii 70, țări precum Marea Britanie și Belgia erau printre cei mai mari producători mondiali de cărbune. Marea Britanie avea peste 3.000 de mine, în care lucrau mai bine de 1.000.000 de mineri. Belgia importa mână de lucru din Italia și Maroc. Astăzi, Belgia a închis totalitatea minelor, dintre care câteva au devenit muzee pentru școlari. În Anglia mai există doar 15 mine de mic randament, în care lucrează cu totul mai puțin de 5.000 de oameni, iar aceste mine au fost definitiv privatizate. A devenit mult mai ieftin să importi cărbune decât să-l produci. Principalii producători de cărbune sunt astăzi China, India, Statele Unite, Rusia, Ucraina și Polonia. În Europa Occidentală însă cărbunele nu mai e practic folosit nici în industrie și nici pentru încălzit. În Europa de Est, cărbunele rămâne important, deși și aici, luând întreaga regiune, producția s-a înjumătățit în ultimul deceniu. Unele țări, Slovacia, Slovenia și țările baltice, au lepădat cu totul cărbunele în industrie. Cărbunele rămâne însă foarte important în Polonia și Cehia, care acoperă împreună 3/4 din producția tuturor țărilor candidate. Și cărbunele mai e important în Ungaria, Bulgaria și România. Economiștii au arătat însă că producția de cărbune nu este rentabilă în niciuna din aceste țări. Statul subvenționează masiv mineritul în toată Europa Centrală și de Est. Sectorul e cu atât mai lipsit de viitor, cu cât, potrivit experților, cărbunele est-european e sărac și poluant. Odată cu intrarea în Europa, țările producătoare vor trebui să aplice normele ecologice europene, care vor duce obligatoriu la închiderea unor mine. Polonia a anunțat deja închideri de mine și pierderea a 35.000 de locuri de muncă, stârnind protestul, deocamdată verbal, al sindicatelor. Situația Poloniei nu poate fi însă comparată cu cea a României. Polonia poate opera asemenea reduceri, întrucât posedă 10% din rezervele mondiale de cărbune. Apoi, evoluția sectorului cărbunelui va depinde și de evoluția prețului gazelor din Rusia, alternativa cea mai practică și mai puțin poluantă. La urma urmei, toată Europa se încălzește cu gaz rusesc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din studiourile de la Praga ne continuăm emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. La Davos, în Elveția, se desfășoară cam fiecare an la această dată cunoscutul Forum Internațional, la care participă și vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney. Va prezenta înaltul demnitar american o abordare nouă a politicii Statelor Unite, l-a întrebat Ștefănescu pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Judecând după interviul acordat rețelei de radio publice din Statele Unite, se pare că nu. Vicepreședintele, considerat a fi unul dintre principalii strategi ai administrației, a spus în acel interviu că forțele americane nu au renunțat să încerce să găsească arme de distrugere în masă în Irak. Juriul încă deliberează în legătură cu această chestiune, a spus domnul Cheney, adăugând că va mai lua timp până când o concluzie finală poate fi trasă. În plus, vicepreședintele s-a arătat convins că a existat o relație de cooperare între rețeaua terorist Al-Qaeda și fostul regim de la Bagdad, adăugând că există dovezi, citez, copleșitoare în această direcție.
Aceste declarații dovedesc că domnul Cheney continuă să susțină argumentele inițiale care au fost invocate atunci când Statele Unite au declanșat războiul.
Într-adevăr, și ele vor fi invocate și la Davos, unde vicepreședintele va cere și scepticilor să se alăture eforturilor americane în Irak. Și pentru că reuniunea din Elveția este cel puțin declarativ una economică, surse de la Casa Albă arată că vicepreședintele nu va semnala nicio schimbare de poziție cu privire la susținerea dolarului sau absența ei pe piețele internaționale, știut fiind că moneda americană a pierdut din valoare în ultima vreme. Administrația se simte încurajată de situația economică actuală, a arătat aceea sursă.
Care este programul vicepreședintelui american în Europa?
Din ceea ce se știe până acum, domnul Cheney va rosti sâmbătă o alocuțiune la reuniunea de la Davos, în care urmează să ofere o perspectivă pe termen lung asupra războiului împotriva terorismului, oferind viziunea optimistă a administrației de la Washington cu privire la situația din Irakul postbelic și economia americană. După confruntările acide între administrație și unii dintre aliații americii cu privire la Irak, vicepreședintele consideră că raporturile transatlantice sunt pe cale de îmbunătățire. Domnul Cheney se va întreține la Davos cu oficialități din alte țări, administrația privind prezența sa în Elveția, ca pe o ocazie de a menține deschise canalele de comunicare. La Roma, vicepreședintele, se va întâlni și va lua masa cu premierul Silvio Berlusconi, unul dintre principalii susținători ai administrației Bush în Europa. Domnul Ceni intenționează de asemenea să se întrețină cu Papa Ioan Paul al II-lea și cu președintele Italiei Carlo Azeglio Ciampi. Oficialitatea americană are de asemenea programat un discurs adresat noii generații de lideri italieni și găzduit de Senatul de la Roma. Ulterior, el se va deplasa la Anzio, o stațiune din centrul Italiei, unde va fi marcată aniversarea a 60 de ani de la debarcarea trupelor aliate în timpul celui de-al doilea război mondial. În drum spre casa, domnul Ceni are în program escale la Vicenza și Aviano, unde se află trupe americane.
Una din controversele încă vizibile în raporturile cu anumite țări vest-europene vizează gradul de participare a Națiunilor Unite în Irak. Ce se anticipează că va spune domnul Ceni cu privire la această chestiune?
Statele Unite doresc în prezent ca Națiunile Unite să se implice în rezolvarea disputei cu un cleric șiit în legătură cu calea de urmat în transferul de putere către irachieni. Nu am niciun fel de obiecție față de Națiunile Unite în sine, a spus domnul Ceni în interviul acordat rețelei publice de radio aici în Statele Unite, adăugând însă că, după opinia sa, rolul Organizației Mondiale trebuie să fie bine delimitat. Statele Unite vor continua să se afle în Irak pentru un timp considerabil, ocupându-se de securitatea țării. ONU nu dispune pur și simplu de forțele necesare pentru a face ceea ce putem face noi, a mai spus vicepreședintele, precizând că Națiunile Unite pot juca un rol în procesul de tranziție politică, ajutând la organizarea alegerilor și conlucrând cu irachienii în stabilirea unui cadru constituțional pentru tranziție, adică maniera în care guvernul va urma să funcționeze.
Mulțumesc, Valeriu Sela. Președintele Rusiei Vladimir Putin se deplasează vineri la Kiev, oficial pentru deschiderea anului Rusiei în Ucraina, dar relațiile dintre cele două mari state și poziția președintelui Kuchma, acuzat între altele de corupție, lasă pe un loc secundar aspectul cultural al călătoriei. Ileana?
Este de așteptat, într-adevăr, Victor, ca discuțiile dintre Vladimir Putin și Leonid Kuchma să se concentreze asupra relațiilor economice și asupra cooperării militare. Anul trecut, cele două țări au căzut de acord să creeze un spațiu economic unic împreună cu Belarus și Kazahstan. Rusia, pe de altă parte, este principalul furnizor de petrol și gaze către Ucraina și ar vrea acum să controleze conductele care traversează Ucraina, conducte folosite pentru exporturile spre Occident. Kuchma și Putin au căzut de acord să creeze un consorțium, eventual și cu participarea Germaniei, care să administreze aceste conducte. În domeniul militar, nu trebuie uitat faptul că baza flotei ruse la Marea Neagră este Sevastopol, port ucrainean. Recent, comandantul flotei declara că Rusia va rămâne acolo cel puțin până în anul 2017, așa cum prevede de fapt un acord bilateral semnat de predecesorul lui Kuchma, Leonid Kravchuk. Valeri Shali, analist la Centrul de Cercetări Rozumkov din Kiev, reamintește însă că multe acorduri bilaterale între aceste două țări nu au fost niciodată de fapt respectate. Este motivul pentru care Putin vrea acum să finalizeze cele mai importante înțelegeri, pentru a le prezenta drept succese diplomatice în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din primăvară. Cred că această vizită ar putea pune un punct final unor procese care au avut loc în relațiile ucraino-ruse în decursul anului trecut. Valeri Shali precizează însă că Ucraina o să dorească să mai negocieze probleme legate de spațiul economic unic și conductele de gaze și petrol. Este de așteptat ca Ucraina să tergiverseze, în timp ce Rusia va presa, insistând asupra unor soluții rapide.
Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a dat publicității raportul său anual. Ona Serafim, ce reiese din acest raport? Ce spun specialiștii, analiștii?
Raportul scoate în evidență două aspecte: dificultățile întâmpinate de țările occidentale pentru a integra pe noi veniți, dar și faptul că țările din care aceștia pleacă rămân practic fără o parte însemnată și deseori foarte calificată a forței de muncă. Jean-Pierre Garçon, expert în problemele migrației la OECD. Luați ca exemplu refugiații din Suedia și Norvegia. Unii dintre ei au calificări înalte, dar nu vorbesc limba țării gazdă și de aceea foarte repede trebuie să li se dea de lucru, dar să li se și ofere posibilitatea să se descurce mai bine în limba țării gazdă și, dacă este nevoie, să li se ofere și șansa unei calificări sporite. Dar, afirmă Jean-Pierre Garçon, odată cu îmbătrânirea populației Europei Occidentale, ar putea fi găsite noi modalități de soluționare a situației, programele legale de migrație fiind una dintre acestea.
Este imposibil să controlezi fluxul migrației fără a avea sprijinul țărilor din care se pleacă și ar putea să se ajungă la un compromis. Odată, prin controlul mai riguros al celor ce doresc să emigreze, ceea ce nu înseamnă că migrația trebuie evitată, e vorba doar de stăvilirea fenomenului imigrației ilegale, și apoi prin cooperarea mai bună dintre țările de destinație cu cele din care se pleacă. Ioana Apap, de la Centrul European pentru Studii Politice de la Bruxelles, crede că această problemă trebuie privită nuanțat. Există o limită pentru că este vorba de a respecta drepturile omului, pentru că, de fapt, oricine trebuie să aibă dreptul să își părăsească țara. De aceea, atunci când cer guvernelor să controleze ieșirea oamenilor dintr-o țară, acest lucru trebuie făcut pe baze legale și nu arbitrar, pentru că astfel ai putea fi pe cale de a instaura ceea ce se poate numi un sistem autoritar. De aceea, avertizează experta de la Bruxelles, situația trebuie cumpănită cu mare grijă, iar formula migrației temporare are și unele aspecte foarte pozitive pentru țările de origine.
Încheiem emisiunea cu o scurtă pagină culturală. Un roman al scriitorului Aureliu Busuioc din Republica Moldova, intitulat Pactizând cu diavolul, a fost tradus în limba cehă și declarat aici Cartea Săptămânii de către Postul Național Ceh de Radio. Despre ce este vorba, de la Alexandru Eftode.
Este istoria unui basarabean care s-a refugiat în România cu familia în 1944, iar apoi a revenit în Basarabia sovietică în căutarea părinților, care au fost între timp, cum se spunea pe atunci, repatriați și apoi întemnițați de autoritățile sovietice. După lungi peripeții, acest tânăr sfârșește prin a pactiza cu sistemul și cu fostul KGB. Cel care a tradus romanul, profesorul universitar de română Irgi Nașineț, este și coautorul unui dicționar în ceh al scriitorilor români, care include și scriitori din stânga Prutului. Lucrând la dicționar, el a ajuns să citească romanul lui Aureliu Busuioc. Irgi Nașineț ne-a declarat după lansarea cărții:
în Cehia au apărut foarte multe cărți care tratează problema KGB-ului și așa mai departe, dar într-un mod parcă mai puțin omenesc. Imediat după ce am terminat de citit cartea, mi-am spus pur și simplu: asta este o carte pe care trebuie să o traduc neapărat, indiferent dacă găsesc vreun editor sau nu. Pentru mine, pentru sufletul meu.
Irgi Nașineț a găsit totuși un editor, iar apariția cărții cu un tiraj de 1500 de exemplare a fost subvenționată de Fondul Literar Ceh și de Ministerul Culturii din Cehia. Romanul a fost pus în vânzare la prețul de 169 de coroane, adică în jur de $7. Un preț rezonabil, spune Irgi Nașineț. Autorul cărții, Aureliu Busuioc, a declarat corespondentului nostru la Chișinău că romanul său nu prezintă, ca multe altele, un erou care s-a opus regimului, ci are ca figură centrală un om care a cedat în fața mașinăriei represive. Și asemenea cazuri au fost în realitate mult mai multe decât cele de rezistență.
Societatea sovietică a fost umplută de cei racolați pentru a dezvălui orice încercare de rezistență. Și de aceea eroi au fost prea puțin. Eroismul, încercările de a fi erou, erau tăiate din rădăcină și foarte, foarte repede. Dar mai este și fatalismul acela al moldovenilor. Ce zice Dumnezeu, aia are să fie.
Aureliu Busuioc a lansat recent un nou roman din aceeași serie, intitulat Spune-mi, Johnny, lucrare ce intră și ea în planul de traduceri în cehă al lui Irgi Nașineț.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mi-a mai rămas timp să repet ultima știre a acestei zile, spusele lui Arie Oslander, deputat conservator din Parlamentul European, după ale cărui afirmații România nu ar fi un stat de drept din cauza corupției larg răspândite și a situației copiilor orfani. Aici se încheie Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă reamintesc că la ora 9 puteți asculta un buletin de știri urmat de Ora Moldovei.
Ați ascultat?
We'll be right back.